halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimida geeska Afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 20-ka bisha maarso sannadka 2016. idaacaddana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo cabdilcasiis xuseen cusmaan.
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a dagaallo xooggan oo maanta duleedka deegaanka garacad ee puntland ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab.
ciidamada kenya oo sheegay in 430 qof oo al-shabaab ka tirsan ay ku dileen laba weerar oo ka dhacay koonfurta soomaaliya.
madaxweynaha maraykanka oo maanta isaguna booqasho taariikhiga ku tegaya magaalada hafana ee dalka kuuba.
baarlamaanka jubbaland oo maanta ansixiyey qodob madaxweynaha maamulkaasi u ogolaanaya inuu soo magacaabo tirada uu doono ee wasiira ah.
waxaan kaloo idiin haynaa
derbiyaal soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tare.
waa qayb ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, sidoo kalena waxaanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
dowladda turkiga ayaa kooxda daacish ku eedaysay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada istanbul oo ay ku dhinteen 4 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. afkan ala wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa sheegay in weerarkaasi uu filiyey maxmed oskur aniraahdee maxmed osturki oo dhalashadiisu turki ay tahay, kaasoo 1992-kii ku dhashay gobolka gaziantep ee ku yaala xadka u dhexeeya siriya iyo turkiga. wasiirka ayaa sheegay in ninkan oo weerarkaasi ismiidaaminta fuliyey uu isna weerarkaasi ku dhintay in ninkaasi aanu ku jirin liirka argagixisada dadka ay doondoonayaan ee turkiga. saraakiisha turkiga ayaa sheegaya in 5 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi sidoo kale la qabtay. 3 reer israa'iila oo 2 ka mid ah ay sidoo kale haystaan dhalashada maraykanka iyo qof u dhashay dalka iiraan ayaa ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada istanbul.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta socdaal 3 maalmood qaadanaya ku tegaya dalka kuuba. madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee xilhaya ee booqda dalka kuuba muddo 9 sannadood ku siman. sidoo kale socdaalka madaxweyne obama ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee hogaamiye maraykan ay ku tago dalka kuuba tan iyo sannadkii 1959-kii markii fidel castro uu inqilaabay xukuumaddii uu maraykanku taageeri jiray. maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay dalka cuba sannadkii 1960-kii waxaana xilligan la qorsheynayaa in la qaado haddii golaha kongreeska oo aqlabada haddii kongreesku uu aqlabiyad ku ogolaado. hase yeeshee waxaa mucaaradad la kulmay uu kala kulmaya hogaanka xisbiga jamhuuriga ee hadda aqlabiyadda kongreeska iska leh.
kooxaha baaraya diyaaraddii fly dubai ee ku burburtay dalka ruushka ayaa helay sanduuqii madoobaa ee ay ku jiraan macluumaadka diyaaraddaasi. diyaaraddan ayaa ku burburtay dhinaca koonfureed ee dalka ruushka, halkaas ay ku dhinteen gebi ahaan dadkii saarnaa oo gaadhayay ilaa 260 qof. sanduuqan ay ku kaydsan yihiin macluumaadka diyaaradda ayaa loo diray magaalada moosko si halkaasi loogu baadho, waxaana mas-uuliyiinta gacanta ku hayay sheegayaan in sanduuqan madoobi uu sawir ka bixin doono wixii dhacay, gaar ahaan daqiiqadihii ugu dambeeyey intii aanay diyaaraddu burburin.
dadka codkooda dhiibanaya ee waddanka niger ayaa xadda maanta soo dooranaya madaxweyne, iyadoo maxamedu isuufu ay u eg tahay inuu si fudud ugu guuleysanayo doorashada kadib markii ninkii isaga la tartamayey ee la xabisay sababo caafimaad dartood waddanka dibaddiisa loogu duuliyey, iyadoo mucaaradkuna ay ku dhawaaqeen inay qaadici doonaan doorashadaasi. wariyaha v o a ee niger ayaa sheegaya in codbixintu ay si deggan uga bilaabatay guud ahaan dalka saacadihii hore. maanta murashaxa mucaaradka hama axmedu ayaa laga soo qaaday qolkii uu kaga jiray xabsiga la yidhaahdo niame, waxaana arbacadii loo qaaday cisbitaal ku yaala magaalada paris ee dalka faransiiska. amadu ayaa tan iyo bishii november xabsiga ugu jiray eedeymo ku saabsan inuu ilmo ka ganacsanayay, isaga oo taageerayaashiisuna ay sheegeen in arrintaasi ay tahay miday siyaasadii ka dambeyso.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay puntland, wararka ka imanaya ayaa sheegaya in dagaalo xooggan ay maanta ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mareen meel u dhow deegaanka garacad ee gobolka mudug. ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya baaxadda dagaalada iyo weliba khasaaraha dagaaladaasi ka dhashay, laakiin cabdinuur cabdilaahi xirsi oo ah gudoomiyaha deegaanka garacad ayaa v o a u sheegay in ciidamada puntland ay weerarkaasi qaadeen, sidoo kalena ay jebiyeen maleeshiyada al-shabaab. khadka taleefanka ayuu iigu waramay anigoo ugu horeyn weydiiyey bal meesha uu ku sugnaa.
walaalow, waxaan joogaa anigu waqtigan aan kula hadlahayo deegaanka tabakaraalaan jooga.
waa gartay dagaalaa dhaca layidhi maanta dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyadii deegaanka soo gashay al-shabaab, maxaad macluumaad ka haysaa?
walaalow, dagaal baa maanta ka dhacay meeshaas, waana ay ku jabeen maleeshiyada al-shabaab. aad iyo aad bay ugu shaqtabeen magarad.
haya, sidee wax u dhaceen markaa?
waxay u dhaceen dagaal haddee baa dhacay. dagaalkaasna dee nimankan maleeshiyada al-shabaab oo carada maaragtay kasoo degay ayaa maantay kafoolkafool laysaga hor yimid, waana looga guduleystay dagaalkii, waana la jabiyey magarad.
markaa sidee wax u gaareen markaad khasaaraha ii sheegteed? waxaad leedahay waa la jabiyey, farxadkoodiina meelahaasi u joogaa. markaa bal ii waran, sidee wax u dhaceen? khasaaruhuna waa intee?
khasaaruhu waa tiro badan yahay walaa la gaaray. meydkooduna waa dhooban yahay, meelahu iska dhooban yahay, iska daadsan yahay. haatanna tiro koobkiisii anugu iima sugna ma garan.
marka meesha dagaalka rasmigu ka dhacay waa halkee, yaana dagaalka weerarka qaaday?
deegaanku walaal waa garacad ma garan, meel 20 kiiban oo mitir u jida oo baadiyaha ka dhacay dagaalku, oo tabakaraala la yidhahda ma garan. dagaalka ciidamada puntland baa qaaday walaalow.
khasaare markaa rasmiya oo adugu aragtay ama lagu sheegay ma jiraan?
mar haddii la jabiyey hadda khasaare waa dhacay. meeshayna meydkoodu dhooran yahay oo yaalyaalaa. jab iyo halaag baa meeshaa ka raacay walaal.
markaad iminka meeshii ay joogeen iyo dhulkii yaa haysta?
ciidamada puntland baa haysta walaalle. waxa khasaaraha oo soo gaaray haba yaraatay ma jiraanin.
hadda markaa nimankii waxaad leedahay meeshii waa laga saaray oo ciidamadii puntland baa qabsaday?
sidaas weeye walaalle.
intii firxatay markaa xaggee u yaaceen dhinacee?
caradoobay aadeen, maxay hadda dhowranhayeen, waa laga telefoonaaday, waana la laayay, waana carareen ma garan.
dee caradooday aadeen markaad leedahay nimankani doonyihii ku soo galeen meesha, markaa ma doonyihii bay ku noqdeen?
maya, duurkay u carareen, waana la daba joogaa.
duurka oo dhinaceeya?
dhinaca koonfuray u carareen walaalle, iyo kor.
marka waa la daba socdaa baad leedahay?
waa la daba socdaa walaal, waana laga guuleystay ma garan.
wax maxaabiisa oo ciidanka puntland ay gacanta ku soo dhigeen?
maxaabiistaas waa la hayaa. puntlandna mas-uuliyiin bay leedahay, mas-uuliyiinteeda hadda ka waramaysa hawlahaas.
marka adugu wax maxaabiis oo lasoo qabtay miyaad aragtay?
anugu nin baan arkay walaalle.
miyuu hadlayay markaa, wax xoga ma bixinayay?
may hadlinayn walaalo, may hadlahayn, meel buu ku xirataa nin si adbaysano lasoo qabtay buu.
markaa deegaanka dagaalku ka dhacay waa deegaan noocee ah?
deegaanka dagaalku ka dhacay waa deegaan istiraatiya oo wax walba weeye, dhira leh, bannaanna leh ma garan.
dhulkaa lagu dagaalamay wax dad rayidoo ka dhowaa meelaha ma jireen?
dhulku waa la degaa, xoolo iyo dad baa deganaa ma garan.
markaa dadkaasi lagu dul dagaalamay ama lagu dhex dagaalamay iyaga wax khasaaraha soo gaaray?
weli lama ogaan karo, hadda dagaalkiibaa weli iska socsocda ma garan, ama waqtigaa dhawaada.
marka iminka xaaladda maxaad ku qiimeyn kartaa adigu?
xaaladdu aad iyo aad baa loo guuleystay.
guushaa kasokow, dhulkii lagu dagaalamay iyo dadkii rayidka meelaha joogay, iyaga xaaladooda maxaad ku qiimeyn kartaa?
xaaladoodu iyaga waa la qiimeyn karaa, meel dagaal ka dhacay waa garanaysaa walaal.
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cabdilaahi xirsi, gudoomiyaha deegaanka garacad ee puntland, oo khadka taleefanka iigu waramayey. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaanay jirin warar madax bannaan oo aanu halkaasi ka helayno oo ku saabsan dagaalka maanta dhacay iyo weliba cidda ku guulaysatay.
dhinaca kenyana, ciidamada kenya ayaa iyagu guulo ka sheeganaya dagaalo ay la galeen maleeshiyada al-shabaab meelo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya. afhayeenka milatariga kenya david obonyo ayaa sheegay in 13 maleeshiya al-shabaab lagu dilay meel u dhow ras kamboni markay ciidamada kenya isku dhaceen maleeshiyadaasi. sidoo kalena afhayeenku waxa uu sheegay inay 20 al-shabaab ah dileen weerar shalay galab ka dhacay meel u dhow afmadow. weerarkaasi oo al-shabaabna ay dhinacooda sheegatay inay ku dishay 12 ka tirsan ciidamada Kenya, laba askarina ay nolosha ku qabteen. Wariyaheena Caashe Ibraahim Caashacuud ayaa weerarkii ugu dambeeyey gobolka Jubbada Hoose ka waraysatay wariyaheena Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
xaaladda gobolka Jubbada Hoose ayaa 24 saac ay ugu dambeeyey waxaa qayb ka mid ah ka taagnaa dhiilo colaadeed oo u dhixeyay al-shabaab ciidamada AMISOM oo ay weeliyaan kuwa Soomaalida. Haddii aan ku hormaro xalay fiidkii ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Kulbiyow ee ku yaalla xadka Soomaaliya iyo Kenya ee gobolka Jubbada Hoose. gaar ahaan weerarka waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo lagta Hoolaawo Jeer oo qiyaastii 30 km u jirta deegaanka Kulbiyow. weerarkaas oo ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada Kenya ay ku lahaayeen lagta Hoolaawo Jeer ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. inkastoo ay adag tahay in la helo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay Hoolaawo Jeer, haddana ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in uu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. walow ciidamada Kenya war ka soo baxay lagu sheegay in weerarkaasi ka dhacay lagta Hoolaawo Jeer ay ku dileen Kenya 13 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, ayna ku qabteen sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
waxaad markaa ka
warantaa deegaanka Hoolaawo Jeer ee dagaalada uu ka dhacayna way degan tahay Caasha.
waxaad ka warantaa markaa ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee adigu aad haysaa waa imisa labada dhinac, ama ciidamada dowladda Kenya ama Al-Shabaab?
Caasha, marka laga soo tago weerarkan ama dagaalkan ka dhacay lagta Hoolaawo Jeer ee dhinaca Kulbiyow, waxaa sidoo kale jira isna dagaal aad u xoogan oo shalay 4:00 galabnimo ka bilowday halka lagu magacaabo Abay Buulay oo qiyaastii 13 km u jirta deegaanka Qooqaani oo isna 55 km u jira degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalkaas oo ahaa dagaal aad u xoogan ayaa qaatay ku dhawaad 3 saac oo xidhiidha, iyadoo ay dagaalka qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya. Caasha, dagaalka ka dhacay nawaaxiga Qooqaani oo ahaa dagaal aad u xoogan isna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Kenya iyo Al-Shabaab iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida ee Jubbaland waxay kala sheeganayaan guulo kala duwan inay dagaalkaasi ay ka gaareen. khasaare kala duwan ayuu mid walba ku sheegayaa, laakiin dad ka madax badan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanadaas oo aan xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen in tirada dhimashada dhinacyada ku dagaalamay ay gaarayso labada dhinacba, labada goobood ee dagaaladu ay ka dhaceen, 22 qof oo dhimasho ah oo dhinacyadii dagaalamay ah, halka tirada dhaawacuna ay intaasi ka badan yahay. Caasha, waxaa xusid mudan inay jiraan gaadiid dagaal oo ay ciidamada Kenya ay leeyihiin oo lagu gubay dagaalkii ka dhacay halka loo yaqaano Abay Buulay oo 13 km u jira deegaanka Qooqaani. marka xaaladuna weli way taagan tahay, colaadihii saansaan colaadeed ayaa muuqanaya. weeraradana waa weeraro ay inta badan Al-Shabaab ay ku qaadaan fariisimaha iyo ciidamada kolonyada u socda ee Kenya iyo kuwa kale ee Soomaalida.
kaasi wuxuu ahaa Khadar Maxamuud Xareed oo u warramayay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashacuud. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
madaxweynayaasha labada dal ee Kenya iyo Uganda iyo weliba madaxda shirkadahooda saliidda ayaa maalinta berriya kulan yeelanaya. labada dal ayaa wadahadallo dheeraad ka yeelanaya dhuun labadaasi dal saliid u kala qaadaysa oo ay labada dhinacba maalgelinayaan. maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo haya.
mahadsaned cabdilcaziiz. heshiiska dhuuntan ayaa muhiim u ah sidii shirkadaha saliidda ee labada dal ay go-aan kama dambaysa uga gaari lahaayeen maalgashiga lagu sameynayo hagaajinta ceelasha saliidda laga qodo. toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Uganda waaraade waa madaxtooyada Uganda ay sheegtay in shirkada Total oo kaalin ku leh helidda saliidda cayriin ee dalkaasi ay ku tala gashay lacag dhan $4 billion oo ay ku dhisayso dhuun ka baxaysa ceelasha Uganda oo gaadhaysa xeebta Tanzania. qorshaha dhismahan oo 3 sano qaadanaya ayaa dowladda Tanzania ay doonaysaa in intaas laga soo gaabiyo. hadalladan ayaa keenay in Kenya ay walwasho iyadoo doonaysa in saliidda Uganda dhulkeeda la marsiiyo iyadoo dhuumahaas lagu xidhayo ceelasha saliidda ee Kenya. afhayeenka madaxweynaha Kenya Mr. Izubuzu ayaa sheegay in Kenya ay door bidayso in dhuunta la mariyo dhinaca waqooyi ee deegaanka Lokichar, maxaa yeelay mashruuca maraya dekedda Lamu ee Kenya, koonfurta Suudaan iyo Ethiopia ayaa u baahan dhisid iyo in la wanaajiyo xaaladda nololeed ee dadka ku nool magaalooyinka iyo gobollada dhuntu marayso. Afhayeenka ayaa intaas ku daray in saraakiisha shirkadaha saliidda ee Tullow, Total iyo tashiinaha ee CNWC dhammaan lagu marti qaaday kulanka berri dhici doona. Shirkadda Total ayaa horey welwel dhinaca amniga uga muujisay waddada dhuunta ee Kenya dhex maraysa. Qaybo ka mid a waddadaasi ayaa agmaraysa waa qaybo ka mid a dhuuntaasi ayaa agmaraysa Soomaaliya, goobahaasi ururka Al-Shabaab oo hadda ka hor weerar ku qaaday. Hase yeeshee, madaxda shirkadaha ayaa sheegay in dhuumaha lagu xidho ceelasha Kenya sida kuwa Ugandaba loogu xidhay, arrintaasoo ka dhigaysa kaydka la soo saari doono 600 milyan oo barmiil, arrintaasi oo kharashkii ku bixi lahaa hoos u dhigaysa maadaama ay labada dal qaybsanayaan.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igu heliya oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. gordha waxaynoo soo socdaa baarlamaanka Jubbaland oo dastuurka baarlamaankaasi qodobo ka bedelay, balse marka hore aan ku hormarno Kuuba. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta booqasho taariikhiga ku tegaya magaalada Havana ee dalka Kuuba, wuxuuna noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ee dalkaasi booqda muddo ku dhow 9 sannadood. warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
dadweynaha reer Kuuba ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya safarka taariikhiga ah ee madaxweyne Obama uu ku tegayo dalkaas maanta oo Axad ah, waxaana dad badani ay sugi kari la'yihiin in ay arkaan xilliga ee caasimadda dalkaas ee Havana ay ka soo degayso dayuuradda u gaarka ah madaxweyneyaasha dalkan Mareykanka ee lagu magacaabo Air Force One. safarka madaxweyne Obama oo maanta ka bilaabmaya jasiiradan yar ayaa macno weyn ugu fadhiya xidhiidhka Mareykanka iyo Kuuba. madaxweyne Obama oo 2 maalmood iyo badh safar qaadanaya ku joogi doona dalka Kuuba ayaa arrintani ay noqonaysaa mid ka mida horumaradii ugu waaweynaa ee uu ka sameeyey xidhiidhada diblomaasiyadeed gaar ahaan dalka Kuuba ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bilowga sannadka fooda inagu soo haya. ka hor safarka madaxweyne Obama waxaa qaar ka mida shaaraciyada caasimadda dalkaas ee Havana laga taagay calanka dalka Mareykanka, taas oo arrin lama filaan ah ula eg dad badan oo dalkaas ku noolaa nusqarnigii tegay. Justin Thomas oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isagu sheegay:
esta visita a Cuba es un ejemplo de lo que nosotros vemos como una transformación en nuestra política hacia América Latina.
safarkan madaxweynaha ee Kuuba wuxuu tusaale u yahay isbeddelka ku yimi siyaasadayada ee ku aadan Latin America. waxaan rabnaa in aan la shaqeyno dalalkaas si isku mida iyada oo la iskaashanayo. soo celinta xidhiidhka Kuuba waxay jebisay derbi weyn iyo caqabad hortaagnayd xidhiidhkayaga waddamada Latin America, ayuu yidhi. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xafiiska jooga booqda dalka Kuuba tan iyo sannadkii 1982. Luis Manuel oo u dhashay dalka Kuuba ayaa ka mida dadka sida weyn u sugaya in uu goobjoog u noqdo booqashada madaxweyne Obama.
sea realmente cierta las intenciones del presidente y del gobierno de Estados Unidos de establecer relaciones de amistad sincera.
waxaan rajaynayaa inay run tahay in ujeeddada safarka madaxweynaha Mareykanka iyo xukuumaddiisu ay noogu imanayaan ay tahay mid saaxiibtinimo oo aan shuruudi ku xidhnayn ama aanay jirin dano kale oo ku xeeran marka laga saaro xidhiidh wanaagsan iyo is-ixtiraam. waxaad leedihiin fikraddiinna, annana waxaan leenahay aragtidayada, inkasta oo ay sah tahay haddana waan wada hadli karaa, waynuna wada xaajoon karaa si wanaagsan. sidaasina waa sida ay rabaan shacabka reer Kuuba, ayuu yidhi. Mareykanku wuxuu cunuqabateyn ku soo rogay dalka Kuuba sannadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in laga qaado cunuqabateyntaas haddii golaha Kongareesku uu si aqlabiyad ah u ogolaado. waxaana golaha Kongareeska haatan maamulo ama u badan xisbiga Jamhuuriga oo ay iska soo horjeedaan madaxweyne Obama. hogaamiyaasha golaha Kongareeska ee xisbiga Jamhuuriga ayaa mucaaradad xoogan kala hor yimi tallaabooyinka madaxweyne Obama uu cunuqabateynta kaga qaadayo ganacsiga dalka Kuuba. madaxweyne Obama iyo madaxweyne Raul Castro ayaa dunida ka yaabsaday bishii Diisembar 2014 kadib markii labadii dal ee sida weyn isaga soo horjeeday dagaalkii qabooba ay xilligan caadi ku soo celinayaan xidhiidhkoodii.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta ogolaaday in laga saaro dastuurka in 15 wasiir uu maamulka yeesho, iyagoo ogolaaday in madaxweynuhu soo magacaabi karayo tirada uu doono oo wasiir ah. Baarlamaanka ayaa sidoo kale meelmariyay codsi uga yimid madaxweynaha maamulka oo dhigaya in dastuurka maamulkaasi laga saaro aydhahde lagu daro qodob uu maamulku ku yeelanayo madaxweyne ku-xigeen labaad. Haddaba wariyaha v o a da Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan.
waxaa fadhiistay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oona guddoomiyaha u ahay. Waxaa jirtay maalin ka horreysay adugu bil aan dhaho ama adigu dhowr biro ka hor yaa wuxuu madaxweynaha keenay codsi uu kaga codsanayo baarlamaanka laba qodob oo dastuurka ka mid ah oo kala dhahaya qodobka 44-aad iyo kan 45-aad oo kala dhahaya. midna uu dhahayo madaxweyne Jubbaland waxay yeelanaysaa hal madaxweyne ku xigeen, iyo kan 45-aad oo asagana dhahaya waxay Jubbaland yeelanaysaa 15 wasiir oo keliya. marka labadaas qodob oo la jaanqaadi waayey dib u heshiisiintii iyo danta ummadda Jubbaland ayaa wuxuu ka codsaday si uu xukuumaddu u soo dhiso in labada qodob ay baarlamaanka u furaan. saad ogtihiin baarlamaanka waxay wakiil ka yihiin shacabweynaha Jubbaland, ayagaa wakiishay. marka ayagoo taa marka ka amqaadaya labadii qodob oo xanibaayey dhismaha dowladda in labadiiba la furo bay go'aansadeen. marka waxaa soo xaadirtay meesha fadhiga 66 ruux oo xildhibaan ah, 66 ruux waxay u codaysay in labadii qodobba la furo, kii dhahayay hal madaxweyne ku xigeen ay noqoto labo madaxweyne ku xigeen, kii kaloo dhahayay 15 wasiir iyadana ay wasiiro la yiraahdo intii doonto marka madaxweynaha ka dhigto oo xanibaada laga qaado ama ka yaray ama ka badiyo masaalaxada ummadda iyadoo la eegayo. marka tii iyadahayd bay shalay sameeyeen xildhibaanada iyagoo ka fikiraya danta ummadooda iyo in ay ummadda Jubbaland hor u socoto oo dad u ideego oo wasiir iyo madaxweyne ay la helo.
waxaad sheegtay in 66 xildhibaan ay soo xaadirtay kulanka, 66-kaba may taageereen go'aanka?
18 baa taageertay, 7 way diiday, halnin uu ka aamusay.
maxay tahay sababta xilligan keentay in aad wax ka bedeshaan qodobo ka mid ah dastuurkii?
waxaa keentay waxaad ogtahay xilligii madaxweynaha la doortay waxaa ka soo wareegay dhowr bilood, waxaa hortaagnaa intaa in xukuumadda lasoo dhiso oo marba mar uu codsanayo baarlamaanka in muddada loo kordhiyo. soo aad ogtahay Jubbaland waxay ku timid dib heshiisiin dheer oo musalsal ahayd oo meel dheer laga soo bilaabay. intaas waxaa la xeerinayay in dadka wax sheeganaya la xalliyo. marka waxay gashay arrintii in labadaas la furo si ummaddii ay iskaga dhex aragto xukuumadda ay dib heshiisiintiina u ambaqaado.
dastuurka hadda aad wax ka bedesheen ama labada qodob aad laasheen waxaa soo qoray oo ka soo shaqeeyay dad khubara ah, marka loo fiiriyo maamulada kale ee dalka ka jirana ma jiro maamul laba madaxweyne ku-xigeen leh. maxay tahay baahida idinku qasbaysa inaad laba madaxweyne ku-xigeen aad yeelataan maamulkiina Jubbaland?
waxaan ugu qasbaaya annaga haddaan nahay Jubbaland waxaan la mid nahay markii populationkii ee Soomaalida ee Jubbaland digta la fiiriyo ee dowladda federaalka Jubbaland waxaa dega Soomaalida, Soomaaliya degan oo dhan baa degan, gobollada kala oo maamulada kala maamul annaga nala populationa ama nala dadda ma jiro. marka sidaa daraaddeed waxaan diiradda saarayna in ay Soomaalida Jubbaland degan oo dhan ay maamulkaas ka dhex aragto ayna qanacdo.
qodobadan ma la laalay mise sidaas ayaa looga gudbay?
way laalin yihiin ilaa iyo baarlamaanka baarlamaanka bedelo ama qormo labaad uu dastuurka galo saas u laalanaya.
waxaad sheegtay qodobada aad wax ka bedesheen waxaa ka mid a qodobka 45aad oo qeexayay in maamulka Jubbaland uu yeelanayo 15 wasiir. Hadda waxaad sheegteen inaad ka dhigteen, inaad furteen oo madaxweynaha aad ikhtiyaar siiseen wasiirro uu soo dhisi karo. Haddii tiro 15 wasiir ka badan ay xukuumaddu yeelato, maamulka ma xamili karaa intaas?
Waxaa wax walba nooga muhiimsan arsaaqada Ilaahay bay leedahay. Jubbaland waa kheyraad badan tahay, waa gobolka la dhihi karo Soomaaliya uu kheyraad badan yahay, isleeyahay. Haddii dib heshiisiin iyo shaqo la helo Jubbaland, 20 iyo in ka badan oo wasiir way qaadi kartaa.
Gudoomiye, haddii su'aal kale aan ku weydiiyo, waxaa jirtay 10 xildhibaan oo la sheegay in lagu daray xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, xaggee ku dambeeyeen?
Aad baad u mahadsan tahay. Waa run, qodobka uu jiray haddana wuu taagan yahay. Xaaladda waqtigiisu sugayaa, laakiin waa la qaatay, waa dastuuri, waan lagu dari doonaa insha allah, laakiin muddada hadda maalin lakuma dhihi karo.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Waxa uu warramayay wariyaha VOA da Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan magaalada muqdisho. Haddii ahaatanana aadnana maxkamad ku taalla magaalada muqdisho ayaa maanta mar kale xukunno ku riday kala duwan dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiye Xaaji oo dhammaadkii sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Axmed Xasan Colaad.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maantay mar kale u fadhiisatay raxfaan ay qaateen 6 ruux oo lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiye Xaaji Maxamed oo 3 Disembar sanadkii 2015 ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maantay mar kale xukun isugu jira dil iyo xabsi daa'imo ku riday shakhsiyaadkii lagu eedeynayay in ay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiye Xaaji Maxamed. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa warbaahinta u akhriyay go'aanka maxkamaddu ay qaadatay.
ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka Cabdirazaaq Maxamed Barrow Cadow 28 jir ah, ina Sayidab Maxamed ku dhashay Xamar, iyo labo Xasan Nuur Cali Faarax 37 jir ah, ina Faadumo Xasan ku dhashay Xamar, markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo aayadaha kale 38-45 suuratul Maa'ida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay aragtay xukunka maxkamadda darajada 1 ciidamada qalabka sida ee 25-2016 oo ay ku riday xukunsanayaal rafcaanayaasha ay ka hor bixiyeen maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada 1.
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda Liibaan Cali Yarow waxaa kale oo ku dhawaaqay 2 ka mid ah ragga xukunada lagu riday in lagu xukumay dil toogasho ah.
xukun sanayaal 1 Cabdirazaaq Maxamed Barrow Cadow 2 Xasan Nuur Cali Faarax waxay ku xukuntay 1 gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirazaaq Maxamed Barrow Cadow 2 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre wabillahi tawfiiq.
sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay 4 ka mid ah raggaasi ku riday xukunno kala duwan sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamaddaasi Liibaan Cali Yarow.
xukun sanayaasha 1 macal maxamed abuukar cali 2 macal maxamed sheekh yuusuf wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im. maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka 1 cali xasan aadan tooni 40 jir ah, ina aamino rooble jiilow ku dhashay Itoobiya 2 muxudiin cusmaan maxamed awaale 22 jir ah, ina Nasro Xaaji Shidare ku dhashay Xamar, markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida ee 25-2016 kuna xukuntay xukun sanayaasha min 5 sano xabsi ciidan ah. xukun sanayaasha 1 Cali Xasan Aadan Tooni 2 Muxudiin Cusmaan Maxamed Cawaale waxayna ku xukuntay 1 dimbiile shabaab cali xasan aadan tony 15 sano xabsi ciidan ah 2 dimbiile shabaab muxidiin cusmaan maxamed cawaale 10 sano xabsi ciidan ah wabillaahi towfiiq
ma ahan markii ugu horreysay ee xukunno kala duwan ee maxkamadda ciidamadu ay ku riddo rag la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab oo dagaalo kala soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
haatanna Axmed markii hore uu maatsan yahay haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaanu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xilidan kala dhegaystaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray milishaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo gudaha u galay degano ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan dhinaca xeebaha halkaas oo maamulku dagaalo kula jiray iyadoo isla mar ahaantaasina weli ay socdaan dadaalada la doonayo in kooxdaasi looga hortago inay ku faafaan degano kale oo ka tirsan isla Puntland arintaasi ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dawladda Soomaaliyana ay sheegtay in maamulka Puntland ay ka taageerayso wax kalaala wixii ay u baahan tahay oo ay la garab istaagan tahay haddaba waa maxay xilligan sababta keentay in ay kooxdaasi deegaanadaasi gaaraan doorka maamulka Puntland intee buu gaarsiisan yahay maysaga filan tahay inay iska difaacaan kooxdan shabaab ee deegaanadaasi ku duushay maamulka Puntland sidoo kale maxay kaga baahiyeen dawladda Soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalada ayaa barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayo arrimahan dhegaystayaasha su'aalo uga jawaabi doona afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sidaad dhegaystayaal horo dhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen al-shabaab ayaa qaybo ka mid ah Puntland gudaha u galay gaar ahaan dhinaca xeebaha iyadoo maamulka Puntlandna uu dagaal xoogan la galay kooxdaasi si ayan ugu faafin qaybo kale oo ka tirsan deegaanada maamulku uu ka arrimiyo haddaba xaaladii ugu dambeeyey iyo waxa ay kooxdaasi damacsan yihiin ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland waxaan nagu horeynaan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi waxaan uu ku warceliyey
aada mahadsan tahay dowladda Puntland waxay ku jirtaa dagaal ay kula jirto ururka al-shabaab oo ka soo degay 14 bishan deegaanka Garacad haddirtaana dowladda Puntland ay ku go'doomisay deegaanka Kulub iyo Cilcaanood iyo deegaanka Suug oo labadaba hadda ay deegaan ku yihiin isla markaana dhibaato badan ay soo gaadhay nimankii dalka ahaa ee baaxadda ahay soo galay deegaanka Puntland haddirtaana dagaaladu waxay u socdaan si goos-goosa maadaama ay yihiin niman qaarkoodna meelo boholaa galay oo dowladda ku go'doomisay ciidanku meelo qaarkoodna ay guurguurayaan oo dowladda iyo ciidamadana iskontrolayaan dhaqdhaqaaqooda iyo meesha markaa la oran karo way u dhaqaaqay
waa tahay marka dagaaladan aad kula jirtaan al-shabaab waanu garanay maxaa loo fasiran karaa ama la oran karaa xilligan waa ku soo beegayba in shabaab ay deegaanada Puntland ay yimaadaan
fasir badan hadda uma baahna Puntland 2007 ilaa iyo maanta waxay la dagaalamaysay ururka al-shabaab waxay waqti badan ku qaadatay al-shabaab inay isku dayaan inay buraha galgala ay Puntland kasoo galaan kanulkaana dowladda cagta ayay marisay kulligoodna kasoo saartay meesha marka la xadiyo saasoo kale boholo daasiicda jeli karin iyo khatarta ciidanka oo la yareynayay ku dhuntay wij cusubaad mooda hadda inay ka keeneen dhinaca xeebaha oo iyaduna haddeertaan dowladda Puntland ay awood weyn isa ay saartay sidii dhammaan xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug oo hadda ay aad moodid inay kasoo degeen haddeertaan qolada hadda u dambeysay dhammaan ciidanka Puntland halkaas loo jeediyey marka fasirka kasta koo nimanku waa dagaal waxay ku jiraan caalamiga shacabka Soomaaliyeed ee meelka ku leenayaan dhiigta umadda Soomaaliyeed daadinayaan horebay umadda Puntland ula dirtay dowladdeedu oo dagaal badan la gashay jab foolsin baa kasoo gaaray markasta ay isku dayaan Puntland ay deegaanadeeda iyo dadkeeda la soo haweystaan waa itijaah ama waa aragtiyooda xagga milatariga aad moodaa inay ayagu bedesheen oo hadda dhinaca ka keeneen laakiin Puntland wax u cusub ma aha shacab ahaan iyo dowlad ahaanba
dadka qaar baa waxay oranayaan al-shabaab waxaa jirtay in qolo al-shabaab ka tirsanaan jiray oo deegaanada Puntland hore u joogay sidaad adiguba sheegtay oo sheegay inay doonayaan inay ku biiraan kooxda Daacish ee bariga dhexe ka dagaalanta marka ragga meesha yimid waxay doonayaan bal si ay uga hortagaan suurtagalnimada in taageero kooxdaasi Daacish ay u fadhiiso kooxda kale ama in ay dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ay ku xoog yeeshaan sidaas si ay uga hortagaan bay halkaa u gaareen ayay dadka qaar leeyihiin arrimahaasi maxaad kala socotaan
waxaan isleenahay ka dowlad ahaan anagu ururadaas qaacidada iyo sida waxyaalaha dhexdooda u dhexeeya oo sida iyagu isku riixriixaan iyo qaas u kala baxaan in badan xogtooda ma galno. Oo hadday waxa weeye kulligooda waxay noo wada yihiin col, cidna badbaadinaysa iyo cidna anagu badbaadinayna ma jirto. Laakiin dowladda Puntland gudaheeda iyo shacabka Puntland, dhulka Puntland hadda waxaa ka jiray oo aaga galgala ku sugnaan jiray oo dowladda ka saartay islamarkaana buuraha calmiga salkooda hoose in yar kusii harsanayd ciidanka maleeshiga al-shabaabka. Ma jirin wax daacish la yidhaahdo iyo wax kaloo magac kale leh oo Puntland gudaheeda ka jiray, islamarkaana waa xakamaysan yihiin inta gudaha ku jirta. Haddii marka iyagu ay isisteen qolada xoojiya iyo qolo kale idinka col idinku ah riixa iyo waxaas waa wax iyaga dhexdooda anagu dhikeeli sifidan aanaan ka hayn. Laakiin anagu waxaan ku jirnaa dagaal furan oo aan kula jirno dhammaan dadkan daadinaya dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Puntland ah masaar madinaaga ah ee horarka ah aanina unaxaynin, islamarkaa nolosha la diriraya aadamaho dhan baan anagu markasta dagaal kula jirna.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan jalaacaya dhegeystaha ugu horeeyaan kuusoo gudbinaya.
Magacaygu Cabdalla, waxaan jeegaa kalkaalo mas-uulka xaweejinaya sheeko ku dhacday in la ogaan waayo ciidamo kale intaas leh in ay yimaadaan meeshan oo markay yimaadaan kadib maamulku ku balaadiyo masala dhihi karaa Puntland waxay ku guuldareysatay inay wax badan ay ka qabato ammaankeeda gudaha.
Dowladda Puntland way la socotay ciidamadan dhaqdhaqaaqa markay sameynayeen meelo kamid a gobolada dhexe, islamarkaana ay uruurinayeen masa si toosa looma bisilgarin karin ama looma qeexi karin meesha ay markaa ku wajahan yihiin. Laakiin ay urursanayaan waa la socotay. Waxaa soo haray markii la ogaaday inay ciidanka maleeshiyada ay soo kasoo degeen xeebta Garacab, ciidamada dowladda Puntland istaraatiijiyad cusub bay qaateen iyo dowladdu ah in la dhowro la eego si loo ogaado gurmadku imaan kara iyo meesha u socdaan iyo cadadkooda iyo gudaha Puntland ay usoo galaan. Waxaana og tahay ciidan dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo dhulka intaa la-eg oo masaafo ahaan furan oo Puntland ay leedahay iska soo galay inuusan ku dhex ragoon karin iyadoo aan dowladdu ogeyn. Meel kasta ay marayeen dowladdu ishay ku haysay xagee qolada ku wajahan tahay maxay doonayaan ayaa u imaan kara. Islamarkaana cadowgana waa cadow mararka qaarkood waxa la khalaaya naacima ama suurda leh oo gudaha qaarkood haddii rabo xataa qolada ay ka hayi karto in la ogaado xataa dhaqdhaqaaqyada gudaha laga samayn karo iyo meelaha ay ka heli karaan xataa gurmadka. Taas waa istraatiijiyad ciidan bay ahayd, mid dowladeed bay ahayd, ma ahayn banayn ciidanka Puntland ay baneeyeen xeebaha Puntland. Taasoo kale markii loo diyaar garoobay dhammaan xeebaha Puntland la xiray, ciidanka Puntland oo kala dedisan qaybta la dagaalanka burcadbayeedda iyo ciidamada marineska ciidanka militariga ah ee Puntland leedahay iyo kuwa la dagaalanka argagixisada intuba iyo shacabweynaha Puntland waxay u dhaqaaqnaa dhinaca xeebaha Puntland gobolka Nagaal iyo Midig iyadoo laftigeeda keentay maadaama ciidankii dalka oo dhan meesha u jihaystay. Shacabka Puntland oo shacab wadani ah oo dalkooda qiiro weyn markasta cadow kusoo duulo hubka qaadaha laftigooda dadkii hubkii qaadeen in la yareeyo markaa islamarkaana khasaaraha maadaama ciidankii ciidan aada u tiro badan iyo shacabkooda hubaysan aada u tiro badan laftigooda muwaadiniina diriray ay aadi aadeen waxay ka ligtay in khasaaraha la yareeyo ee aan la degdegin maadaama nimanka ay wax qarxiyaan mararka qaar wax aasaan mararka qaarkood dumana waxay isku dhijiyaan. Taasaa keenaysa marka in dowladdu si degdegan oo ka fiirsasho leh hubsasho leh ay dagaalkeeda
waa gartay. Qur'aan jacal, waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Puntland ay la garab taagan tahay taageerada ay u baahan tahay waa tii ay hub u soo dirtay iyo saanado kale haddii loo baahdana ay sheegtay inay ciidamo taageera ciidanka Puntland u soo diri doonaan. Arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii.
Sida la socotay Soomaaliya gees waxaa dhibaato ku haya colkan dhibyacadka ah haddii dowladda federaalku ay isu soo dirto saanad iyo taakulo military Puntland waa soo dhaweyneysa. Dowladda dhexan hadda mas-uuliyad guud oo dalka o dhan baa ka saaran meel kasta ay nimankaaga dagaal ka wadaan. Waxaa soo haray ciidanka Puntland ee xoogga dalka ah waa nimanka waa ciidanka keliya ilaa hadda aan dowladda dhexe ka haysan marka laga reebo marka loo fiiriyo isteedyada jira ama maamulada jira oo dalka oo dhan aan ka haysan dacni toosa ama national army-ga waxba ka helin. Haddii dowladda federaalku marka ay doorkeeda qaadato dowladda Puntland waa soo dhaweyneysaa. Walow aan ognahay inay dagaalkaasi uu yahay dagaal meelo badan uga socda dowladda federaalka Puntland ay isaga filan tahay shabaab iyo ciidan kasta oo qasuurayaal ah oo maaragtay muxuu ahaa ugu talagalay inay dhulkaas Puntland kusoo duulaan.
Waa tahay Qur'aan jacal, waad mahadsan tahay dhegeyste kale. Ayaan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo خدك تليفونك دوني إنه سؤالك ويديو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحسن عبدو في الليجوغا أمستردام نيدلان مسؤول قد كجرح عويدين يا لما كان سومري وبدلا إن بعض الحي سومري حيبها ساونا نحيبها وحاكوس إذا ما أجنبي وعلالي برعاد بدأ دسي وأركوين معقول متى إن ولا شغير كده حيسو لما كان بدلا هذا إما هذا إذا ما دا أجنبي هاي بدأ كوسكن وما سنتي فيه ويدي سلام عليكم.
والوس وقاعدين إن إذا كأنت على الأج ناتو إخليها حيبها بنت لان يكون صومالي يبا أي سنة واحدة عنا كده يسن إذا كشباب كدنيا صارن ولذا مركز قارك اللي جاء وإني إستأنس حيث قلب أي كلف على المركز أي مرة أنا ما هرب هذا هم قط أما يوسي كلا وحول إلالية والوس وقاعدين سلام مركز أنا وح دولي ولا عكم وش شيء كتب قارك شل عن سال بقالن كارج شد كتير تدولي أنا جست ما أرى إن أيضا كارسوا أيضا إيشو جمري ومدى الصوماليات كلاد قالن يجي أما كسا هذي لا قالن في برعبدة حد يرتعن الأوقف دي لا قالن كارج حسي دور في نقاطه ما في لين وحير غين اللي يجين ما نملين كرنا لكن وحلين ما هو إني دور كذا قاتان إسلام أركان مقدان جامعة تاجين حديث صومالي يكون بنتلاند.
سيدا هاد هروق قد واجس أبو رئيس كقيبتي صاروا حكوجرتي إن بنتلاند أيشنا هاي المركي جوريس الشباب دجا ندا بنتلاند كلا دجالن توقع الجلايات كلا دجالن تين وميل بدنات كسرتين هاد قبلك ميدا نقال يمدق أي شباب كسوق جلن وات كلا دجالن ميسان علاس إنت ليك بيكوكين كرتا حبس من سعود كهولها مامل كا يصيدوا كلا جدهان أمنية.
في على سعود نمن كان قاعدة أهواني من كسر صحاب الميل. ما ها أود وين وحيلي كذا دلك يضبط وحيلي كذا لكن وحيلي سن كذا ما هكين كذا مشاريع اللي هرمريت يقرشه وهو جامل يروحين عبدولي وشعب كبنتنا وهو جامل يحاش فشي إيه هرمر كعان كي يحاول بحنا أنا ودين كهذا إيه كرياشة كرياشة دقالة أو بالحين هو شبع كوه جامل يسدي سدلك وحوق جيتنا استعينا يهكر جلنا في المركز أنا دكتور يدلك ودي أرجعودان إني بساعان دين ترى يدلك هذا يدلك هذا وحكيم كذا دفع مشاريع ووين مثل عن كسر عليني هذا طين دولة شعب كوه كم مشغولان إلى لينتا يكون تجا إذا ما راس شابك لكن عن كلامنا هاي مركز مثل عن لو في حاجة خبرة أولى هاي marka loo fiiriyo in ka bintii laan da xad uu leeyahay iyo dhulka uu ka jawaabi karo dir ka diriro marka loo fiiriyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ay markiiba dhaqaaqaan waxaan filaynahay dhibaato weyn oo dhigin karaan dadka bintii laan wax weyn ee saacadina soo gaarin insha Allah
waa tahay dhinaca qadadka telefoonada ayaan marka u reeganaya dhigaysan ayaan ku soo qabanayaa
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacay waa Said Cali Abdi waxaan ka soo hadlayaa magaalada Galkaayo أنا بقول صدق سؤال بان قبائل أو ربعين أو ديو مسؤولك بدك واحد حاوي بنتلان ودولة وقت ليك سوي شيء متقبل على تنصر محاسة باي أرطة إن بنتلان أي حدوده إلى مركز هرب الدافع ويدو أو مركز سيد الجرعة وخلمال استراتيجية ويا محاسة باي إن ليش على سعيد مقولين إلى متشودون هذا مال استراتيجي وبدوين هندية قتال الله وما نغلس مستقبل كان الله ديارنايا إن يدخل لغطة سؤال شلو بعض عن قبابة حاويل كنت لان مياسا وحان سردون كور قبا أو ملك استقوتشو أو ويحكو سوبتها أو عدوة وحدودها دي الديامة اللي كنت سعطة قصة الشيئة سؤال شلو سبحان وحاويل حكومة وحي شركة إنما أنا سواء أفتري سحاول قلت أنا كسر على جبل كنوال أيجار كيسة مدة تدرات إلى ساعة. سيد الشركة إنما كان هذا وضع كسر قال إنما الصحي يجديد يباور يروح وتمنح مركب حاسة بي لا يحد إلى شعب كأيس الأقوام من الحكومة سبعين إلى الحمريان حاول قلت هنا لا يحد إلا سواء أفتري من ودود أنت سيد سوتش بوضع إذا ما إيش سو بيسح حصل على إن وقت غير عقاب كان يمر وين يوصل على شيء جديد يوحي وصعباني أنا الحين بدها سؤال بقى أول ما هسني مسولف
سعيد وما هسني هاي واحد من ده فتح سؤال واحد من يدينا هرجة شوالي مدي وحوي أيضا كبنتلان عيد كبنتلان واحد شو يا لمن حيلها كبنتلان أو iyo miska laga bilaabo degmada Tawfiq ila degmada Xaabuun ila Bayla ila Ayl ila Garacad ila Jasiir xidka bintana uu joogaa taas oo waa inta taas waa su'aashaad
sirdoon hore uga jawaabay ciidanka Puntland iyo dawladdu waxay la socotay deegaanada kamida gobolada dhexe ee xeebaha ah markii ay nimankan dhaqdhaqaaq ka sameeyeen antenooyinka jirayeen is aruurinayeen isla markaana wax kastoo ay sameeyeen dawladdu waa la socotay taasina waxa weeye horena waa u sheegay mid saddexaadna horan uga jawaabay ah waqtigu waxaan dawladda Puntland ay go-aamisay maadaama ciidan xoog leh oo aada u ballaaran uu meesha marayo laga bilaabo ilaa iyo soo rogadka kaga garmaal ilaa iyo ciidankii laga bilaabo ilaa iyo jeriyan ciidan daadsan yahay in la yareeyo khasaaraha xoogga leh ee ciidanka maadaama ciidankii dalka o dhan meesha uu joogo iyo shacabkii Puntland oo laftigoodu aada iyo aada u hubaysan una tiro badan ee meesha joogaan in la yareeyo lana kontrolo dhibaatada soo gaari kadha shacabka muwaadiniinta dirigaya iyo ciidamada xoogga labadaba sa awgeed si degan ka fiirsasha leh isla markaana la hubo dhaqaaqa nimanka iyo siday u jawaabayaan intaba inaad loogu fiirsado jawaab cadna laga diro.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad la socoteen in nimankani ay is aruursanayeen oo ay doonayeen in deegaano Puntland ka tirsan ay yimaadaan. Haddii baad la socoteen, marka waxaa la isweydiin karaa maxaad uga hortagi weyseen?
Waxaad moodaa hadalka qeyb baan waxa weeye ciidankan markay suurisanayeen iyo markay ay aada ka dhaqaaqeen kulli dawladda Puntland way la socotay, laakiin Puntland ku wajahan yihiin inay gobolada dhexe oo dhibaato badan u geysteen maamulada dhammaan maamulka ka jira iyo shacabka halka ku noolba weliba ay shacab xataa muwaadiniinta maalidhasa ay kula dirgeen ceelkoodii biyaha. Waa nimo guurguur badan oo socod badan, isla markaa lama cayini karin, lamana boos lama gelin karin meesha saxa ay markaa u socdaan. Puntlandna inay toos ugu soo socdaan xogteeda anagu maanin hayn toos, laakiin waxaan haynay inay soconayaan, inay soorsanayaan, inay sameynayaan dhaqaaq isla markaana stationka oo dhan baa waxaa la geliyey xageeda u socdaan iyo intee dhan yihiin iyo maxay doonayaan iyo yaa hogaaminaya iyo kulli waa la soconay. Markii aan ogaanay inay kusoo wajahan yihiin Puntland oo ay garacab dusheeda soo istaageen soona dhaafeen deegaan badan oo soomaaliyeed, dawladda Puntland waxay markiiba ay go-aamisay in la monitor gareeyo intay dhan yihiin iyo cidda sida iyo waxa loo socdo iyo cidda halkan kala hadlaysay iyo waxay isku bedeshay markaa in la kontrolo laftigooda meel kasta ay marayaan. Masaafo badanna ma socon, 4 iyo 3 kilomitr oo lug aaday xeebta kasoo lugeeyeen, kadacdina ciidanka halkaa ku celiyey, xaggana doon bay ka raaceen, garmaal bay ka degeen, dad isla garmaal dusheeda ay soo jeliyaada bay galeen markay arkeen ciidankii oo soo socda. Dhul badanna maysan socon, Puntland geliyoodana ma soo gelin, labadaa meel oo labadaba doonyuhu ay dhigeen bay ka egyihiin, lacag dabkaana ku xakamaysan yihiin.
Waa gartay, ma la ogyahay tirada rasmiga ah ay raggan shabaabka ka tirsan ee deegaanadan xeebaha hadda ku sugan?
Tira ahaan iyo lambarkooda, maadaama hadda anagu aanaan iyagii si adag usoo afjirin lambarkoodii ma hayno, laakiin waa ciidan kolley aan boqolaal ka yarayn markii loo fiiriyo labada dhinacba. Halkan dagaal badan baa shalay ku qabsay, dhib badan baa uga dhintay, meel waxay uga tageen 20 meel ilaa 17 bay uga tageen meeskeedisha dagaalka shalagalab dhacay. Marka tira ahaan lambar saxa hadda ma hayo, laakiin waxaan ku sheegi karaa inay yihiin ciidan boqolaal gaaray.
Hadda ugu dambeyn xaggee bay ku sugan yihiin oo ay joogaan, maadaama aada sheegtay in dagaallo ay dhaceen, meelo badanna aad dagaallo kula gasheen?
Ciidanka qolooyinka suujku uu ku jira maleeshiyada ku jirta godkaas bay galeen, isla markaana ciidanka Puntland baa gudaha ugu galay. Waa god biyo leh oo xoolihii Puntland ee deegaankaas jira ay ka cabi jireen, isla markaana xoolo aan ka yareyn ilaa iyo 2 milyan baa usoo aroori jiray ceelka ay go-doomiyeen. Qolada gudaha loogu jiraa waana go-doon, waxa weeye dhibaato badan baana gaadhay. Mararka qaarkood meelo ayay isku dayeen, madax ka keenaa markiiba ciidamada ayaa waxay siiyeen jawaab. Qoladan kale oo joogta hadeertaan waxay aaga la yidhaahdo aagaas ilfucshe ilaa iyo dhinowda bay ku jiraan 3-4 aag oo ciidamada Puntland baa geesaha ka fadhiya iyo shacab Puntland xoog leh oo hubaysan aagaa jooga oo dad iyo dowladda waxaa loo diray saf ballaaran. Waa ciidan go-doonsan, waa ciidan aan dhaqaaqi karin, waa ciidan badda iyo biriga labadaba dowladda Puntland ay ka xanibtay, waana ciidan dowladda Puntland ay sida u dhaqdhaqaaqayso soo afjaray.
Waa tahay ugu dambeyn baaq aad u direyso shacabka guud ahaan Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland?
Shacabka Puntland waa shacab aad iyo aad ugu jecel wadaniyadda wadankooda. Waxaan dowladda Puntland ugu baaqaysaa inay soo jignaadaan, isla markaana ay dhammaan sood u diyaar garoobaan dagaalka argagixisada iyo weerarka ku ah Puntland gudaheeda. Waxaa kale u sheegaysaa dowladdu inay xakamaysan yihiin colka kusoo duulay dalkoodii, isla markaana amni iyo deganaansho ay haystaan shacabka Puntland meel uu joogo, wax cabsina aysan ka qabin waxyeelada argagixisada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan dowladda Puntland ugu baaqaysaa in loo midoobo la dagaalanka dhibicadyada ummadda soomaaliyeed gooyey meel kastana ku diliyay kuna daadinayo dhiiggeedii laga bilaabo ilaa iyo reer jambooni ilaa iyo raascaso ku dilayay ummad soomaaliyeed oo adriya ah oo xogalabsan oo ay ka mid ahay dadkii ardayda iyo weliba shacabka nasashada u joogay liido oo wax laga murugooda ah 100 intaas oo qofin hal mar oo shacab beri ah oo muwaadin soomaaliyeed oo weliba nasasho ku jira in la laayo puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan maamulada jira waxay u baaqaysaa dowladda federaalka in laga yeesho aragti midaysan ee la dagaalanta argagixisada soomaaliya
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada puntland cabdilaahi maxamed jaamac quraa jecel oo qadka telefoonka igu warramayey gudahana dhegaystayaal barnaamijka wacitaanka dhegaystaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
jamaal aad buu mahadsanayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi ku dhaafayna haatanna waa axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ka mida taxanihii idaha iyo soomaalidii hore dhegaystayaal inkastoo caanaha iduhu ay leeyihiin uraad loogu xiso haddana sababtii ugu darayd ee ay u dhaqan jireen caanaha keliya ma ahayne hilibkooda ayaa uga weynaa cunno ahaan reerka idaha lihi sida xoolaha kale ayuu u qashaa oo jiraalada markay caanuhu gaabtaan ayay ku soo barbaxaan saawaagii hore miyiga soomaalida bariis bur iyo baasta toona lagama aqooni hilibkooda iyo midka riyuhu haddii ay u sinmaan iyaga kooda ayaa shilisoo la door bidi jiray gabyaa soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tare cunto keliyase uma ahayne hilibka iyo barida idaha caafimaad ahaanna soomaalidii hore waa isku daaweyn jirtay waxtarkooda dhinacaasna dhab ayay u rumaysnaayeen mahmaahihii ay inooga tageenna waxaa ka mid ah tii ay ku odhan jireen lax iyo laxow meel ma wada galaan taasoo ay ula jeedeen cudurada iyo kaarkooda in barida idaha lagula tacaali karo daawana ay u noqon karaan ninka jaba ee la kabo ama inta xanuunsada debi lala tacaalo dabadeedna soo roonaada way baanan jireen wax lagu baantana waxaa loogu jeclaa wan af cadda ah oo inta la qaro jiir iyo cadiinba hilbihiisa laga durduuro dhowr siyood ayay hilbahaas ugu wanaajin jireen qaar waa loo kariyaa isla markiibana fuudkii ka soo baxay oo heenkiisii leh baa loo hormariyaa qaar kale waa loo shiilaa oo cadad yaryar oo kumbis loo yaqaan ayaa looga dhigaa qaar kalena waa bari fudlo oo waa jiir bari iyo subag fiixa oo la isku googooyey waxyaqaanka odayadii ahaa ee aan soo gaaray siday odhan jireen bil iyo laba markii hilbahaas uu bukaanku maalintiiba saddex jeer ka dhergo layda geelana uu ka dambaysiiyo ayuu hagaag uga boodi jiray midab hor lehna la soo bixi jiray meeshii sare ee iduhu ay soomaalidii hore ka joogeen dhowr arrimood ayaa lagu tusaalayn karaa waxaa ka mid a ninku markuu doono inuu xoolaha u xirsi xirto amaba sabab kale awgeed uu u allabaryo neef ida ah oo wan ama sabeena ayuu ariga ka soo qabsan jiray isaga ayuu biraaye xijaab ka dhigan jiray waxay rumaysnaayeen hadduuba neefkaas huray in muraadka uu leeyahayna samada laga aqbali doono dhinaca kale xididka reerka u soo gogol fadhiista ergada maamuuska mudan ee sarsarkiisa soo gasha wadaadka magaca weyn leh ee masallaha agdhigta iyo xigaalka soo tamadiya intaba wax lagu sooro waxaa ula wanaagsanaa wan loo qalo reerkii hebel baan xalay ahaynoo wambuunoologe waxay ahayd ammaan uu ninkaasi ku laabqaboobaado aqoonsiga bulshadana uu ku taabi jiray. haddiise habash islaadeena eesaan ama orgi uu martidiisa u qalo, isna magac kama heli jirin, iyaguna maradooda uma sheegi jirin. xilsixirka iyo martida oo loo loogi jiray ka sokow waxaa jiray marar kale oo ninka reerka lehi uu wanankiisa midkood huri jiray, isaga oo raalli ku ah ayuu u qali jiray haweenay u dhaxda oo mindaasi gaar ahna uu u jecel yahay, koldhowna inta uu mushay wiil u dhashay. taasna aan ku tusaaleeyo sheekada aan koldhow idiin warin doono ee suugaan afeedda ummadda ku soo aroortay laguna yaqaan. waxaa la yidhi soomaalidii qarniyadii hore ee reer miyiga ahayd nin ka mid ah oo madi ahaa ayaa guursaday. labadii da-ood oo hore ayaa waxaa u dhashay laba gabdhood, mar saddexaad ayay afadiisa uur yeelatay. wuxuu sugaba allayrehe waa soo shindhaweysay. maalintii dambe ayaa inta afka dhegta loo saaray waxaa loo sheegay ooridiisii uurka lahayd inay fooranayso, dumarkii ka dhalin lahaana ay dul tuban yihiin. kolkaas buu farxad kala batay, wuxuuba laabta gashaday in moogan ay wiil dhali doonto. dabadeedna culaabtii sagaalka bilood iyo xanuunkii foosha si uu ku ilowsiiyo intuu arigii ku orday ayuu wanjabsaday ka soo qabsaday. kaasna kuma uu ekaane koosara timiir ah oo dalisada uu ka soo amaahdayna meel buu ugu diyaariyey. ha yeeshee aqalkii lagu umulinayay markii inta laga soo baxay uu aralaas ka maqli waayey ayuu isgalay. isla markiibana umulisooyinka tii ugu soo horbaxday oo la soo joogsatay ayuu weydiiyey, heblaay heble maxay dhashay? saatii oo madluunsan baa ku jawaabtay iyadaa isdhashay oo ay ula jeeday gabar bay dhashay. kolka ma warbaa yaal sow candhuuf dib umuu liqin. cabbaar gebina kadibba arigii oo hortii ka soo waday ayuu wankii ku dhex sii daayey, timirtiina awalba ciddii uu ka soo amaaday ayuu u celiyey. haweenaydii inanta dhashay waxay la garaad ahayd dumarkii soomaalida ee ay isku degaanka ahaayeen, isku sabankana ay noolaayeen. bulsho weyntii ay ku dhex barbaartay ayuunbay la hidda ahayd. sidaa daraaddeed lama ahayn in ninkeedu uu ka gardaran yahay. muxuu wankii xarigga uga furay iyo muxuu timirtii kaaga ceshaday midnaba isma ay weydiin. saygeedana wax calool xumo ah uma ay qaadin. waxayba u qaadatay wixii uu ku falay inay ka mudnayd, marba hadday asaagii ka reebtayoo saddex gabdhood ay isugu xajisay. si kastaba ha ahaatee toddobaadkii ay umushay kii xigay ayaa loo dhabogalay. waxaa la maqlay iyada oo u heesaysa dhowaanta gabadhii ay dhashay oo ay fuduudo ula baxday. waayaabe canugta yar ayayba u haysataa wankii iyo timirtii uu aabaheed ka ceshaday, iyada ayayna ku eedaynaysaa. waxay ka soo wariyeen inay lahayd fariid baa dhalan lahaayo, wan baa foorari lahaayo, rag baa faarixi lahaayo, min baa lay furi lahaaye, maxaa fududooy ku keenay. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maantana halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo qeyb afaraad oo ka mid ah taxanaha idaha iyo soomaalidii hore.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a washington. gebagabadii baana joognaaye waa anigu maxamed cabdulcasiis iyo dhammaan saaxiibada vedenla. sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.